yttre makt virkningar i hela mig. Alltså här är det en helt fel av virkning. Så här ger jag en inre värld på den tiden som är en helt annan karakter, och jag kan gå inover i mig själv och utlocka allt det yttre. Selvfølgelig hänger det samman med det. Och allt detta kan leva i mitt inre. Nu är något i den erkännelsesväg att den inre världen, inte drömmevärlden, men en inre världen som inte är gitt i det utvändiga, begynner att växa och bli stärkt. Och då är det i alla människor en mycket stark fristelse att man kutter ut det yttre och bara vill ha detta inre. Då börjar man att gå inover, men usannfärdig. För det sanningen alltid bara kan komma fram i en växelvirkning hvor man går lika långt ut som man går inover. Tar lika mycket hänsyn till det som lever i omgivelsen som det som kommer fram i denna nya starka inre värld. Strax jag kutter ut och vill gå inover, där kommer den mystiska religiösa upplevelsen. Och de är enormt fristande. Man kan formligen bada sig i dem. De är enormt fristande. Man kan ha vanskliga situationer och så kan jag träcka mig in i min lyckö. Och så har jag det som eget jag vill och lever i detta. Och det är skönt. Och det är usannfärdigt. Det sanna mänskeväsen kommer först. Och ett starkt inre liv faktiskt växer fram. Och strax riken eget kan ta hänsyn till det som är i sansningen i de andra människorna i den sociala sammanhang, så att där kommer en växelvirkning. Och det så visar sig i livssituationen. Denna mystiska fara är en av de stora faror som hela tiden må övervinnas. Hvor begynner denna övervinnelse? Den begynner i samspillet mellan sansning och tänkning. I all sansning och tänkning, och det vever samman, har jag en ström och jag öppnar mig för världen. Blå farv, grön äng, snelandskap. Så är det en inre världen med en genklang som är helt forskjellig eftersom jag åpner mig för en blå himmel. Hvordan känns det? En blå himmel i det inre, det hör till den blå himmelen. En helt annan kvalitet än ett vitt snelandskap. En inre kvalitet i efterklangen, i følelsen som hör till, som kommer inte att jag piskar det upp att nu ska jag føle något med det vita snelandskapet, men som kommer av sig själv när jag känner resonansen för ett vitt snelandskap. Helt annorledes än den blå himmel. En annan klang, en annan art kvalitetfølelse, eller en grön äng om sommaren. Helt annan kvalitet. Utgångspunkten är för de flesta moderna människor att det är grått. Varken det ena eller det annat, det bara går en grå värld i gyllig överflata. Och så har man intensa emotioner, förälskelse och antipatier som böljer i det inre, men som inte hänger samman med det som kommer strömmen i sansningen. Och nu börjar något fint. I sansningen kommer det en djupare upplevelseskarakter, en rik inre känslosvärden i det jag upplever direkt i sansningen. Så att när man går i ett vinterlandskap med snö, så kommer det en rik indre verden frem direkte i forhold til det. Og det er ikke noe likgyldig, snedlandskap. Blå himmel. En sterk klang i det indre. Overfor den blå himmel. Rik, dyp følelse svarer med en gang til det. For alt i det ytre, også de andre menneskene, for hvert annet menneske, er det en annen farveklang, en annen tone. Men svært ofte går vi bare gyldig forbi. Det er bare et menneske sånn og sånn. Så bare kommer vi til neste, og skal man gjøre det, og skal man gjøre det. Og så er det en hel verden i hvert enkelt menneske. Og jeg kunne føle det indre hvordan er vi det menneske? Hvordan kjennes det like forskjellig som snelandskap og blå himmel? Og meget forskjelligere er de forskjellige mennesker. Og rikere og dypere på det mennesker. Så vever det inn i dette tenkning, forståelse, sammenfattning. Man trenger dypere inn, hva er nå dette? Slik at jeg for eksempel også vil være i stand til, og hvis man bare øver seg, kan man det absolutt. De tre jeg nevnte, snelandskap, og så kjenne det i det inn. Blå himmel, så kjenne det følelse opplever. Forløpig kan jeg ikke beskrive hva det er, men jeg kjenner det noe helt annet. En grønn blomst, en grønn saftig eng, så kjenner jeg det i det indre, og jeg er helt sikker på tre helt forskjellige farvetoner, indre følelsesverdener, men jeg vet ikke riktig hva det er. Jeg er ikke i stand til å beskrive det. Foreløpig. Og så kan jeg si, nå vil jeg prøve, ikke å finne på et eller annet å konstruere, men prøve først å kjenne dette som lever der. Og nå vil jeg klare å beskrive sammenlignende hvordan er den indre følelsen ved snelandskapet. Klarer jeg å beskrive den? Det er en forutsetning at man først føler. Man kan ikke begynne å si hvordan skal snelandskap føles, da har jeg ingenting kjent. Da begynner man å spinne og bare konstruere sammen ord. Det er en slags journalisme. Først må realiteten være det. Og nå skal det bare beskrives sånn at presis i begrepene og ordene det samme kommer frem som i følelsen. Og til forskjell fra den grønne eng, den blå himmel. Jeg vil ikke si noen svar eller løsninger på dette her. Det kan hver enkelt gjøre. Rudolf Steiner har beskrevet disse tre helt presis utførlig i et bestemt foregang. Disse tre kvalitetene. Men jeg vil ikke utvikle det nå. Det kan hver enkelt gjøre selv. Å finne disse kvalitetene. Men man må først føle dem umiddelbart, og så kan man begynne å beskrive dem. Hva skjer det nå? Tenkning strømmer gjennom dette. Men først må den fyldige kvaliteten i sansningen være det. Så efterklangen i følelsen, ellers blir det bare overflat, til. Så kommer en strøm av tenkning gjennom dette, som gjør at det lysner. Det blir avklaret, indre forståelse. Nå kommer det en strøm inn, og så kommer det en strøm ut, og de gjennomtrenger hverandre. Hva er dette? Åndedrett i lyset. Innåndning, utåndning i sansning, tenkning. Rudolf Steiner kaller det for lysåndedrett. Til forskjell fra luftåndedrett. Når man har luftåndedrett, suger man eller strømmer luften inn i lungene. Man er nær av seg av den innstrømmede luft. Og så kommer en luftstrøm ut. Luftstrøm inn, luftstrøm ut. På et høyere trinn er det et lysåndedrett. Det er bare det at menneskene begynner enda ikke å puste der. De stiger enda ikke opp til det feltet hvor et nytt lysåndedrett begynner. I sansning, tenkning. Hva er det storslagne i dette lysåndedrett? det storslagne er at det ikke bare lever, men at den indre og den ytre verden er i full balanse. Det er ikke bare noe ytre, og det er ikke bare noe indre. Og dette lysåndedrett helbreder enhver tendens til mystisisme, til usunn mystisisme. For i den usunne mystisisme er finner dette lysåndedrett ikke et sted. Da går man innover i seg selv. Da kjenner man den indre verden, og så kommer man til store opplevelser. Og så tar man seg litt bort fra verden. Man kommer inn også i en slags kroppsnytelse, uten at man vet om det. Og det er forskjellige prosesser i lever, nyre og forskjellige, hvor resultatet det stiger opp, og så hvor man kjenner på dette i det indre. Man blir mer og mer egoistisk ved en separert, mystisk, religiøs opplevelsesverden. Man fjerner seg fra dette lysåndedrett som strømmer verden selv, selv verden. Og det lysåndedrettet kan man gripe i de enkleste små øvelser. Sånn som jeg prøvde å vise med snelandskap, blå himmel, en grønn eng. Livet begynner å bli dypt, større, fylde, varme kvalitet. Innhold, og det er like meget der ute som der inne. Derfor er denne vei noe som forsterker alle sosiale kvaliteter. For i det sosiale er det nettopp det det kommer an på. At man er begge deler. Et menneske som vil være sosialt i den betydning at bare de andre menneskene skal ha betydning, er ikke sosialt. For da utvisker det seg selv. Det menneske som bare betoner seg selv er ikke sosialt. Åndedrett, det sosiale åndedrett. At både den enkelte slett kan komme frem og så en stand og la de andre komme frem. Det sosiale åndedrett. Det begynner i sansning, tenkning, lysåndedrettet. Og så går det et tak dypere i det sosiale åndedrettet. Og hvordan det sosiale åndedrettet er, det viser seg i livssituasjonen. Fra morgen til aften. Om et menneske bare går isolert i seg selv og spinner inn i seg selv. Eller om det mister seg selv og er avhengig av alle andre. Ikke kan gjøre noe uten å kleve seg fast i en annen. Ingen indre selvstendighet. Pendelslag, det kan gå i begge retninger. Man kan miste seg selv i avhengighet, enten en sånn hengivenhet, sympati, forelskelse i et annet menneske, at man mister seg selv og bare kleber ved den andre. Eller omvendt, at man ikke merker de andre i det hele tatt, og bare er ingen borg for seg selv. Lysåndedrett fortetter seg til sosialt åndedrett. Vesen til vesen. Både sterk selvstendighet i den enkelte. Og så, jo sterkere man er i seg selv, kan man være i stand til helt å tie stille, og bare interessere seg hvordan er de andre. Hva lever i den? Da suger man så å si de andre inn i seg selv. Innåndning. Så må man gjøre litt selv. Betoner man sin egen aktivitet. Nå utåndning. Og når man har gjort det litt, er straks dags å til stille. Nå må man suge litt, men hva gjør de andre? Balans i dette. Når dette begynner, da hver gang noe er skjevt, så viser det seg noe i livssituasjonen. Og der er kontrollen. i øvelsen. Det ikke noen utvendig normkontroll. Hvis det sånn og sånn det feil, hvis det sånn og sånn det rett, det finnes ikke. For hvert menneske har denne balansen i seg selv. Dette lysåndedrett som på veien. Alle mennesker har bittelite grann av det. Det bare som små timer. Bittelite grann av det. For det ikke noe menneske som helt bare fortapt avhengig av omgivelsene eller helt isolert i seg selv. Da vil man opphøre å være menneske. Litt av dette har vært eneste menneske, men det må klemmes. Det må vokse, utvikle seg, bli sterkt. Og så kan det få en sterk grunnvoll i de seks biøvelser, grunnlagsøvelser. Og så kommer det en ny forsterket bevissthet i de to søyler. Mer styrke i denne indre tenkning, hvor man begynner i verdens innhold og forsterker derved det indre selv i det man arbeider med det, og omvendt at man betrakter det egne personlige, og så kommer man ut til verden. Det er åndedrette, lysåndedrette mellom disse to søylene, og så begynner de å føye seg sammen til en bue, en port. Der begynner den åndelige verden å åpne seg, hvor disse begynner å føye seg sammen i et åndedrett. Lysåndedrett. Nå tar vi en lystepause, og så har vi enda litt av.
Jag sitter och spacer iväg på ordet.
Vad som ständigt stiger fram i förhållandet. Det var en hel rad i pausen, men nu tar sig nu i plenum om det är något som hjälper. Ja, ja. Det er tre trinn som jeg i dette tilfellet karakteriserte på den måten. Konsentrasjon, det er samlingskraften. Altså hvor man virkelig samler skjedens krefter og sikter dem inn på ett punkt. Sammendragning, kunne man si. Og hvor det i det foreløpig ikke kommer an på innholdet. Og der kan jeg flette inn en hel rad spørsmål som er kommet. Egner konsentrasjonsøvelsen seg godt ved et bilde, et ord, et punkt, en gjenstand? Og der må man ganske enkelt si, tankekontroll kan øves ved alt. Men hvis man vil øve den øvelsen i ren form, lønner det seg å begynne med noe helt enkelt, slik at den kraften kommer sterkt frem, bare den. Og så øver man andre krefter med noe annet. Meditasjon forutsetter konsentrasjon. Det blir stadig spurt om TM. TM er prinsipielt ikke konsentrasjon. Også uttalt av Maharishi Mahesh Yogi at det er fullstendig noe man ikke skal ha. Det systematisk undergraver det første trinnet. Alt det som gjøres på den filosofiske utviklingsvei blir derfor undergravet av TM. Jeg kan ikke si det er nok sterkt. Dermed er ingenting sagt at mennesker ikke skal gjøre TM. Gjerne for meg. Hver enkelt må gjøre det de vil. Men jeg vil bare si det er et faktum, et helt sikkert erkjennelsesfaktum, at det ikke lar seg forene med den antroposofiske erkjennelsesvei. Det er helt umulig. Ja, tallrike, massivt tydelige eksempler, det går ikke. Fordi den ene undergraver allerede begynnelsespunktet i den antroposofiske erkjennelsesvei. Det er bare å rakne opp det man gjør. Der er det første steget. Samling av kreftene til ett punkt. Styrke i det punktet. Så kommer neste. Meditasjon. Liv. I tenkningen. I tankeinnholdet. Som nå har full våken klarhet i seg, fordi det går gjennom konsentrasjon. Hvis man ikke har det, kommer man inn i en helt annen verden, hvor noe bølger og lever, men det er ikke lysåndedrettet. Det er noe annet. Et sidefelt man blir inn i da, hvis man ikke går gjennom den porten. Det kan man gjerne gjøre for meg. Men man skal bare ikke innbilde seg at det er det samme, og at man kan gjøre det på det samme måte. Meditasjon, nå begynner det å folde seg ut. Det blir sterkere og sterkere innhold. Så kommer det neste trinnet. Nå kommer en høyere åndelig kraft at jeg kan ta det bort. Fordi alt det som lever der i dette livet har ennå noe i seg som ikke er vesentlig, som er hentet fra det utvendige. Nå trykker jeg alt det bort. Og der kommer det tredje trinn, kontemplasjon, hvor hele menneskets vesen da blir som et åpent mottagelsesorgan, men ikke at man utsletter sitt vesen, men at det kommer noe dypere, høyere til syne i det innerste. Kontemplasjon. Men hvis det gås på denne veien, da har det pendelslaget i seg selv verden, verden selve, og begynner svagt, men tydelig, og så blir det langsomt dypere og dypere. Det er fundert i virkeligheten. Var det tilstrekkelig med de tre? Eller oppstår det da nye problemer? Var det svar på det? Ja. Så var det et spørsmål her.
Ja,
det er et problem. Av dette lysåndedrett kommer nå noe helt avgjørende. Der hvor denne erkjennelsesvei kjennes i nutiden, har den evnen i seg å befrukte en hvilken som helst livssituasjon. Fordi den har dette lysåndedrett i seg. Den er på plass. Og den utvider og fordyper. Så meget som det er mye. Neste trinn, ikke bare det små, men en hvilken som helst yrkessituasjon, en hvilken som helst kulturell oppgave. Man kan ta fatt på undervisningsoppgavene, pedagogikk. Det kunstneriske blir belivet, nye felt trer frem der, hva det enn er. Fordi det kommer ut av dette menneskets vesen, denne pendling, ganske smått. Svært lite kan det være, men det har kvaliteten i seg at det beliver. Det kommer mer frem i hva enn man står i det kulturelle liv. Derfor er det ingenting som blir liggende utenfor. Det er ikke noen særverden som lages, men man begynner å smelte om. Det stoffet som man har for seg, og som man står midt oppi. Det var litt til disse spørsmålene. Er det noen nye spørsmål? Ja?
Det er som du forelager, de foregår som bønn og meditasjon.
Ja.
Og jeg skjønner ikke helt hvilken kvalitet
ja, jeg kan ta det opp igjen og akselerere litt mer. Man kan si meditasjonens vesen i sin kjerne er et arbeid i det sjelelige åndelige, i tanke, følelse og vilje, hvor dette lysåndedrettet begynner ganske smått og begynner å utvikle seg, sånn at nye, konkrete muligheter direkte utfolder seg ved dette arbeidet som den foregår. Hvis vi nå ser på bønnens vesen, så har den det at man oppdager seg selv i en situasjon som er ufullkommen, vanskelig, og hvor man hever seg til det høyere vesen som lever i mennesket og i verden, og søker forbindelse med det. Det er altså en livskampsituasjon i all bønn. En eksistens helbredelsesretning i det. Den er helt allmenn menneskelig fra små barn og oppover til olding ved døden. Den går gjennom alt. Det bevisste arbeid i omsmeltning av tenkning, følelse og vilje er først mulig ut fra en voksen bevissthet. Den kommer nå til sånn at alt som finnes av bønn i et menneske blir sterkere, blir dypere, blir mer, fordi det får en fylde. Et moderne menneske vil alltid stå i fare for at ved den hele den materialistiske sivilisasjonen man blir preget i alt sitt vesen, også i sine tanker, av dette, slik at man mister hele bønnens kraft. Hvis erkjennelsesveien begynner å arbeide, da strømmer det kraft inn i bønnens situasjon, sånn at den blir sterkere. Men nå er det to forskjellige. Det ene er livskampsituasjonen. Hvordan står jeg i denne ulykkelige situasjonen overfor mitt egentlige vesen? Og nå alle krefter rettes hen mot dette som lever i meg, men som ennå ikke er kommet frem. Det er et forhold til det åndelige, guddommelige vesen i meg selv og i verden. I bønnen. En viljesakt i hele følelsen, og også i tanken så langt som man følger med. I meditasjonen begynner nye bevissthetsorgan å utarbeides. Det strømmer altså tilbake igjen til bønnens retning og kan gjøre den større og dypere, men også omvendt. All meditasjon er stillet inn i menneskets utvikling. Og derfor går det en kraft fra bønnens kraft og gjør meditasjonen sterkere. Fordi i all meditasjon er det noe jeg utvikler meg videre i min situasjon. Det har noe av dette forhold til det høyere vesen alltid i seg. Men allikevel er det godt å se først den spesielle kvalitet i meditasjon og den spesielle kvalitet i bønnens vesen, og ikke bare si bønn og meditasjon er det samme. Da blir det utvisket. Og da vil man også komme i den fullstendige feltaren til å si små barn kan meditere. Det er ikke tilfelle. Er det noen flere spørsmål? Helt på slutten. Da tror jeg vi avrunder det, og i det vi ser tilbake på disse to ukene, så kan vi se at det er et kursus som står nå innfelt i hele året her, og man en stund svært sterkt konsentrerer seg om akkurat dette feltet. Så er det viktig å se at det er felt inn i alle de andre kursene på seminaret, og man så ikke hele året holder på med bare å tenke på dette, som har vært i dette kurset, men så går det, den kraften inn i forskjellige områder. Og det praktiseres i det tankeinnholdet, i det, den aktiviteten der og der. Det er et viktig pendelslag, helt å være opptatt av konkrete innhold, oppgaver. Og så besinne seg på selve det rent metodiske, og å praktisere det. Så går det ut helt i det enkelte innhold kraftig. Da vil jeg si takk for oppmerksomheten.
Nej, jag vill inte. Nej, men jag vill inte. Så.